Това е Дарик Радио. Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.
Вие слушате спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга. Стана 5 следове. Добре дошли, започва спортното шоу на Дарик Радио. Милена Йовчева, тон режисьор. Юрий Яков, видео режисьор. Ирина Русева и Томислав Русев, студиото на Дарик. Пози от целия екип и от сайта ни DSportBG. Темите днес, дами и господа. Драми с двата стадиона в Пловдив. Това ще занимава вниманието ни в първата половина от шоуто, защото голям скандал се вдигна заради гол от засада, който не бе отменен от системата ВАР с нощи на мача Локомотив Пловдив Черноморе. Голът бе за черно-белите. Черноморе после обърна и победи. Лицензионната комисия към Българския футболен съюз излезе с комична реакция преди минути. После от фирмата, която поддържа системата ВАР, написаха за състоянието на Лаута. Няма как да сме сигурни, че подобен инцидент няма да се повтори. Много остро реагира във Фейсбук и Красен Кралев по темата. Изявление за Дарик Диспорт на Христо Крушарски. От преди минути има си поръчано осветление за Лаута, за което отговаря община Пловдив. Очаквам скоро то да бъде поставено, казва Крушарски. Драма и с колежа, след като се разбра, че стадионът е построен така, че тревата не може да се проветрява или нещо подобно. След малко ще говорим конкретно с точните термини. С две думи, терена на колежа принуждава Ботев Пловдив да се завърне на комате в мача срещу Спартак Варна. Терена трябва да е ремонтиран за двобоя на националния отбор в Лигата на нациите срещу Северна Ирландия, след като и Илиан Илиев възропта. Какво става с тревата на стадион Христо Ботев? Валери Станко по темата след малко. Фабио Лима се завърна в плановете на Станислав Генчев, Лудогорец, Георги Русев и Агибу Камара в Европа, но без Тисера. БФС обяви програмата за седмия кръг в елита. ЦСКА ще играе в петък, Левски събота. Все още няма програма за сакралния кръг, в който е дербито Левски ЦСКА, защото все още никой не знае то кога, къде и дали ще се играе. Ръководството на Крумовград застана зад треньора Атанас Рибарски. Бразилско крило отрязало догоре заради предложена му заплата. Арда си върна футболист след неуспешна авантюра в Русия. Лъчезар Котев подписа нов 3-годишен договор. Спортните теми сега.
Започваме с тени, защото първата ни ракета при дамите Виктория Томова се класира за втория кръг на силния турнир в Кливланд. Поставената под номер 7 българка се наложи на старта над участващата с лауткарт американка Лорен Дейвис 6-1-6-4. А следващата противничка на Вики Томова ще бъде 96-та в света представителка на Нидерландия Аранча Руса, която също постигна победа в два сета на старта на турнира. Водачът световната ранглиста при мъжете Яник Синер спечели титулата на турнира от сериите Мастърс 1000 в Синсинати. Синер надигра в финал американца Франсис Тиафо. За съжаление, Григор Димитров тази година не успя да покаже най-добрия си тенис, въпреки че в кариерата си има една от най-ценните титли, именно от турнира в Синсинати. Баскетболните страсти на Европа. Испанския Мундо Депортиво използва Александър Везенков за водеща фигура на любопитна класация с играчи, избрали да загърбят NBA в полза на Евролигата. Много силни и интересни думи написа Мундо Депортиво за българската баскетболна звезда Александър Везенков. И Реал Мадрид по примера на Олимпиаков с Везенков отново си върна тежко крило от Golden State Warriors в NBA. У нас баскетболният беро е привлече американския гард Кени Дай. А волейболните ни юноши с победа над Бразилия днес играят с Иран. В този час започва матча на международен турнир без публика в столичната зала Левски София. Теодор Богданов пък е селекционерът на България при мъжете под 17 години, за които говорихме преди малко, за предстоящо световно първенство, което стартира на 24 август и ще продължи до 31 в София, като над преварата, припомняме, ще бъде с участието на 16 отбора в две столични зали Христо Ботев и Левски София, а нашият състав е в група заедно с Испания, Китайско Тайпе и Мексико. И международният турнир без публика в момента е последният етап от подготовката преди старта на световното на 24 август. Междувременно вице-президентът на Българска федерация волейбол Давид Давидов не вижда реален конкурент на Любоганев за поста президент месец преди отчетно изборното общо събрание на федерацията.
Международни футболни вести. Килиан Мбапе си иска парите от ПСЖ и сезира УЕФА и Лига 1. Гвардиола даде зелена светлина. Гюндоган се завръща в Ман Сити. Пари Сен-Жермен обяви, че вече няма интерес към Виктор Осимен. Араби продължава да очакват отговора на Пауло Дибала. Барселона ускорява преговорите по преминаването на Федерико Киеза. Бети започва преговори с Барселона за Витор Роке. Защитник на Барса е все по-близо до трансфер в Атлетико Мадрид. Става дума за Клеман Ленгле. Жоао Феликс мина медицинските изследвания преди трансфера си в Челси, а Джейми Карагър го нападна яростно. 11 години по-късно Ериксен се завръща в Аякс и Юнайтед го пуска срещу символична сума. Баща нападна треньор, защото смени сина му, и още международни футболни вести малко по-късно спортното шоу по Дарик. След малко тръгваме директно към Пловдив, за да проверим каква е новата драма и с двата стадиона там. Слушате, може да гледате спортното шоу на Дарик Радио. Добре дошли отново в националния ни ефир. Точно 17:10, вторник, 20 август. Дойде и пълният текст интервю пред колегите от Тема Спорт на Стоян Орманджиев, един от изпълнителните шефове на ЦСКА. Орманджиев казва, Стипич беше избран за треньор на ЦСКА от 7 опции и той е най-добрият. Ще чуете какво казва Орманджиев малко по-късно в спортното ни шоу. Ще обработим материала сега. Както ви анонсирах, започваме с поредните драми около българския футбол, които нямат нищо общо, за съжаление, с футболната игра. За нея говори малко. Става дума все за странични неща, които тормозят и пречат на футбола у нас. След като вчера Локомотив Пловдив вкара гол, който видимо бе от засада, макар че и камерата на колегите от телевизията не беше в най-изрядния вид и според някой може да става дума за зрителна измама, се оказа, че Вара не реагира на стадиона в квартал Валута. Вара се оказа, че просто не работи. От фирмата Hawkeye днес излезаха с официално становище. Какво написаха те? Уважаеми БФС, наясно сме, че при инцидента за потенциална засада в 61-та минута калибрираните линии за засада не бяха достъпни за ползване и асистиране за крайното решение от видеоасистент рефера. След детайлен преглед на инцидента ви уверяваме, че системата била в изправност през цялото време. Все пак успяхме да установим следните причини, които компрометират калибрираните линии за засадата в този случай. Линиите на игралното поле са прекалено бледи. Осветлението на стадиона не е достатъчно силно, особено при далечата тъч линия. Последствията са, че камерата на 16-тия метър, която е необходима за разглеждане на инцидента, не успява да намери референтни точки за калибриране очертанията на игрището и следователно не успява да предостави вярно калибрирани линии на засадата за този инцидент. По време на тестовете преди мача не сме идентифицирали никакви проблеми с нашата система, тъй като условията на осветление дневна светлина бяха по-благоприятни сравнение с тези по време на инцидента. Без подобряване на осветлението на стадиона и маркировката на игралното поле, няма как да сме сигурни, че подобен инцидент няма да се повтори. Както винаги, оставаме на ваше разположение, ако имате допълнителни въпроси или притеснения. Край на цитата от фирмата, която поддържа системата VAR в България. Слабо осветление и бледи линии. Това е обяснението на тези, които технически обезпечават системата VAR, която очевидно вчера не е работила. Веднага след това реагира и лицензионната комисия на Българския футболен съюз, като написа следното, цитирам, в сайта на ВФС без редакторска намеса. Поради недостатъчно осветление на тъчлинията, което възпрепятства коректната работа на видеоасистент-регистратора на сектор В, спортклуб на Стоян Локомотив, град Пловдив, лицензионната комисия към БФС препоръча домакинските мачове на ПФК Локомотив Пловдив да се провеждат в светлата част на деня. Препоръка да се отнася в срок до монтиране на осветителни тела на козирката на трибуна спортклуб край. Така лицензионната комисия реши въпроса. Играйте по светло, ако трябва играйте по обяд и няма да имате проблеми. Има си поръчано осветление за лаута, за което отговаря община Пловдив, коментира Христо Крушарски пред Дарик Радио и Диспорт преди минути. Очаквам скоро то да бъде поставено. Край на цитата от Крушарски пред Божидар Русев от 15-тина минути, така че топката пак лекичко бива пратена от футболните клубове Пловдив към общината, която трябва да слага осветлението на стадиона в квартал Лаута. Преди това Красен Кралев два пъти атакува вчера с тежки думи съдиите. ВАР зададе въпрос за Гонзо. До кога тежко зависимия Петър Петров ще ръководи ВАР? Колко време трябва да чакаме Георги Иванов да влезе в ролята си на президент на БФС? Не ви ли е срам? ВАР не може ли да пуснат линии? Оставка не можаци, написа бившия спортен министър Красен Кралев. Той беше част от ръководството на Черно море, а сега просто е фен на Черно море. Днес добави някой от БФС да удари по масти и да каже на Христо Крушарски какво трябва да стане. Красен Кралев отново атакува на ВАР, написа, това е версията им от снощи, вие сериозно ли, и така нататък. Всички постове на Кралев ги имаме и в сайта ни dsport.bg. Веско Лъчев наживо с някои коментарни изречения, какво трябва да... Правилно ли са реагирали вчера съдиите по протокол и не трябваше ли страничен съдия просто да маркира засада, след като ВАР не работи? А и Веско, ти имаш обяснение, аз сега мисля на глас. Кога са разбрали реферите, че е тъмно и ВАРа не работи?
Добър ден и от мен. Ами на база това, което се казва официалното становище на фирмата, явно преди мача, това не е било ясно, ясно, че ВАР няма да работи. Тоест не целият ВАР, говоря за технологията за засарата. Били сме свидетели през миналите няколко години в българското първенство. Имало малко мачове, но ги имаше все пак мачове, в които предварително двата отбора, както и колегите от телевизията, бяха уведомявани, че не работи технологията за засарата, защото, примерно, линиите са червени в зимните месеци и не може да се калибрира. Имало го е няколко мача, дори с участието на Левски, един мач, спомням, на стадион Царско село беше без засади, но това се казва преди мача и се знае. В случай явно, след като се е стъмнило вече, сянката, която прави козирката на сектор В, пречи на системата, за да сработи. Явно са го разбрали в течение на мача. Доколко съдята трябва да си маркира засада или не, както го е преценил всъщност вчера, имах възможност да чуя коментари как страничните съдии вече не дигали засада, чакали ВАР, което не отговаря на истината. Страничните съдии са длъжни да маркират засада или не, в зависимост от тяхното решение, дали има ВАР или не, няма голямо значение. Вече ако ВАР покаже друго, се счита за грешка на съдията, ако не е това решение, което той е взел. Така че въобще не е правилно твърдението, че заради ВАР съдиите не дигат засада, ми просто чакат да прецени системата дали нападателя е бил в недобра позиция. В случай ясно е, че и страничният съдия, определено след като не маркира засада, ако всички сме убедени, че в случай има засада, поне показвайки стоп кадрите, ме е направил грешка вероятно, но лошо стечение според мен на няколко обстоятелства, конкретно този случай. Въпреки че да, ако пък беше вдигнал засада на съдята, като нямаше ВАР, пак щеше да има въпроси, има ли засада или не на тази ситуация. Тоест върнахме се от момента преди ВАР. Такива ситуации, един болт бяха, когато нямаше ВАР. Обсъждахме ги, спорихме има ли засада или не, но хубавото е, че свикнахме, че в последните години линиите поне им вярваме доколкото показват има ли засада или не. Върнахме се малко назад във времето, но какво да се прави?
Има ли реакция от Петър Петров, шефа на системата ВАР за България? Красен Кралев го атакува много остро от вчера.
Черноморе го атакува и Черноморе, да. В социалните мрежи.
Да, Черноморе днес написаха просто без коментар. Нещо подобно търсе материала сега, за да го цитирам точно. Тяхната реакция беше изключително лаконична. секунда я търса в Диспорт.
Мисля, че беше цитиран и Петър Петров горе в дескрипшн.
Сега ще, да, сега ще видя. Черно море публикува абсолютно... в Фейсбук стоп кадър от момента на подаването. Така, така, от Черно море претендира, че Ламия засада, тъй като се намира зад последния бранител. От клуба придружиха стоп кадъра с надписа No comment, без коментар. Не виждам друго. А, и до кога господин Петров? Да, най-отдолу пише до кога господин Петров. Точно така.
Да, сега няма официална реакция от него, вероятно, ако реши да прави нещо, ще... Но мисля, че реакцията на, на Хоукай е достатъчна, за да обясни ситуацията. В случай с това са в техните прерогативи. Компанията има договор с Българския футболен съюз и тя е подизпълнител, реално тя изпълнява тази, тази функция да обезпечи с технологично стадионите в България.
В заключение, ще още тръгнем към колежа след минута, да обясним на хората и поправим, ако аз не съм разбрал нещо, но тъй като трибуна Спорт клуб, така наречен сектор В по-български, се строи сега, тя е построена и се оборудва, на нея не е сложено осветлението, оттам пада сянка, намалява се осветеността на тази част на игрището и вара за цикля, така ли? Просто трябва да се сложат лампите на тази, на тази,
да,
трибуна.
Да, лампите или по-бели линии, както се казва в становището. Явно това е проблема, но факт е, че не е първия матч. Между другото, погледнах репортаж от матча на Левски с Локомотив Пловдив при две седмици, като че ли там е една идея по-светло. Нямам представа защо, и той беше късен матч, мисля. Но този проблем го има и последния матч на Локомотив Пловдив срещу ЦСКА миналата година за първенство също е, но пак е малко по-светло, не знам вчера защо беше толкова тъмно от тази част на, на стадиона. Ясно, че първият домакински матч на Локомотив Пловдив срещу Арда пък беше по-светло и този проблем го нямаше, но пък и по-светло сме виждали, не е като да не сме виждали половината терен да е на сянка, другата половина не да е на слънце. Не знам как се справя ВАР в тези ситуации, защото и виждали сме и такива моменти, когато половин стадион, половин терен е много тъмно, другото половин е много светло. Дори колегите от телевизията виждат проблеми в този, в тези мачове да си настроят камерата, така че да се вижда и двете половини както трябва, но не знам.
Българиян футбол на действително Звеско, благодаря ти, Веско Вълчев, на живо. Към Ботев Пловдив, докато търсим Валери, да ви кажа какво написаха официално от клуба. Ръководство на Ботев, уважаеми ботевисти, цитирам, ви информира, че предстоящият двобой с Спартак Варна ще се играе на футболен комплекс Никола Щерев Старика в Коматево. Причината е стартиралия процес по незабавно отстраняване на проблемите с тремото покритие на Симеон Христо Ботев. Болестта, която засегна тревата на стадиона и която е често срещана по повечето такива съоръжения у нас, вече е овладяна. Сега тремото покритие се нуждава от допълнителни мерки, за да се възстанови изцяло и короновата система да бъде подсилена. Молим привържете на Ботев за разбиране, искаме да ви уверим, че ръководството пречко посилите, за да отстрани проблема. Последните седмици, пишат от Ботев, се допитахме до експерти и направихме всичко възможно да ограничим щетите. Не пестихме средства, усилия и тревата беше третирана по възможно най-добрия начин. Бяхме информирани, че проблемите са продиктувани както от извънредно високите температури, така и от липсата на циркулация на въздуха на стадион Христо Ботев след поставянето на козирката. Замервания през лято са показали, че температурата на почвата е достигнала 61 градуса. В същото време стадионът е проектиран по начин, който не позволява пълноценното циркулиране на въздуха в зоната на терена, което би ограничило разпространението на болестта. Експертната оценка гласи, че през зимата проблемите отново ще са на лице, въпреки всички наши усилия сега и бъдеще. Решението е оборудването на Симеон Христо Ботев с техника, която да предпазва тревата и при високите температури през лято и при минусовите температури през зимата. Искаме да ви информираме, че процесът по възстановяване на Симеон Христо Ботев сега ще отнеме около 2 седмици. След това ще започне възстановяване на основния терен на комплекс Никола Щерев Старика. Благодарим за разбирането, ръководството на Ботев. Валери Станков ни чува от Пловдив, надявам се. Валери.
Да, здравейте, то ми силен пловдивски акцент. Двата стадиона, Веско Вълчев, само проблеми днес, кръга на шегата. Преди около 2 часа пресслужбата на Ботев пуснаха това съобщение. Ние го споделихме в сайта Диспорт. Сега ще се опитаме между редовете да разкажем за това, което знам аз, разбира се, и допълнителна информация. Проблема, най-грубо казано, с тревата идва от болест, някаква гъба, която засега кореновата система, и за това, ако сте забелязали на последния матч на Ботев Пловдив, то малко преди това също ги имаше, но особено пък матч за Хебър, имаше ситуации с изваждането на цели чинове, огромни парчета. Божидар беше водещ в студиото. Той дори ми спря коментара по едно време, да се очуди, да остана очуден как може такива големи парчета при леко натискане, или ако някой футболист посегне така с крака към тревата под някакъв ъгъл. По-големи чимове от тези, които аз взех при събарянето на стария стадион вкъщи. Ботев, да кажем, че болестта е позната в България, не е нещо ново. Доста терени бяха заразени с тази гъба. Ако не се лъжа, дори Лудогорец, където терена е в най-добро състояние, преди време бяха изправени пред този казус. Решиха го бързо, а по-важното е, че са го решили, времето да е, показва, че и удачно са го решили, удачно са се справили с този проблем. Ако не се лъжа, нидерландска фирма за 2-3 дни Лудогорец се здоби с нов терен, но за стадион Христо Ботев това, което можем да кажем е, вече са поръчани нови чимове. Не са от България, само да уточня, така че до 2 седмици проблемът с тревното покритие на стадион Христо Ботев би трябвало да отпадне. Този проблем да бъде разрешен. Отварям скоба, то заглавията сигурно всички сайтове са, че Ботев се връща на в Коматево, защото през това време има и матч с Спартак Варна. Добоят с Спартак ще се играе в Коматево, но опитното е само да отворя на скоба, че последният официален матч на Ботев на клубната база Никола Щерес Велика бе точно срещу Соколите от Варна. Сега съдбата явно си прави някакви шегички и ще трябва да кацат там двете, и едното ято и другото, и канатчета и Соколи. Разбира се, след малко повече от година Ботев се завръща отново в Коматево. По всяка вероятност добоят на националния отбор срещу Северна Ирландия, да, това е първото ни домакинство, ще се играе на стадион Христо Ботев. Днес представители на Българския футболен съюз бяха на колежа, запознаха се както с проблема, по-важното е с мерките, защото е проблема и да се запознаят, по-важно е с какви мерки са взети и какво от тук нататък ще се върши за отстраняването на този проблем. Шансовете да се играе матча на стадион Христо Ботев националния отбор са огромни, сега да не казвам проценти, на 90, над 90%. Според мен матч ще се играе на стадион Христо Ботев. Ако има някакви допълнителни неща, които затрудняват провеждането на този матч, естествено ще се вземе някакво решение. Лошата новина обаче от всичко това, което е в съобщението, пък и не само, е, че това, което се извършва в вече стартирали процес за отстраняването на тези проблеми, ще има само временен ефект. Дори цяло ново тревно покритие да се положи сега, проблема за напред няма да бъде решен и по друг начин казано, няма гаранция, както преди малко използвахме думата с Веско, че няма гаранция, че ВАР пак няма да допусне грешки, но няма гаранция, че всичко това, което сега виждаме на стадион Христо Ботев, няма да се повтори. Дадох пример с стадиона Лудогорец, но стадион Христо Ботев е единствения в България с 100% обиколка на чашата. Грубо казвам, използваме този термин на козирката. Няма, нали, на аглите на стадиона в Лудогорец, на аглите няма трибуни. Като добавим и факта, че спортното съоръжение не е проектирано да позволява циркулиране на въздуха в зоната, където е тревата, то нещата стават ясни. Ти го прочете, 61 градуса в продължение на 3 седмици. 3 седмици, Томи, са измервали всеки ден температурата на тревното покритие. В продължение на 3 седмици тя е била над 60 градуса, така че то няма как да се реши този проблем. Ти преди малко го каза. БГ проектиране. Проектират без да има циркулация. Проектират без да има ощетение. А зимата, завършено с това, ще дойде още един проблем. Той е с липсата на слънчева светлина. Така че такъв ни е климата сега. То е най-лесно да кажем, такъв ни е климата. Много горещо и много студено. Общо взето, тези мерки за отстраняването на проблема сега са взети, но трябва да се изпълнят 3 условия, за да не се повтори същия сценарий. Зимата, още сега зимата, пък може и следващо лято. Колегите от Ботев са го написали от преса службата. Оборудване с техника са използвали термина. Те са точните думи, но ще използвани малко по-устоятелствени такива. Едното е система за подгряване на тревното покритие, която отчасти ще реши проблема през зимния период. Може дори и на 100%, но ако да реши този проблем, но ако няма козирка. При наличието на козирка няма как само с едно подгряване да се реши проблема. 100% да може да се отстрани проблема. Зимата е изкуствено слънце. Знам, че е много скъпо удоволствие, струва, сега да не казвам и сумата, защото мога да подведа хората.
Валерий, знаеш, обвиненията, че този стадион стана златен с държавни пари, ако изкуствено слънце ще се осигурява, нещата отиват на някакви страшни суми, най-вероятно.
Еми, това се проектира сигурно още от козирка.
Сериозно ли?
Целият стадион слагаш козирка, отиваш на мач на Борусия, дошло не виждаш стадион с козирка как се поддържа. То това е елементарно.
Стига да сериозно ли, не мога проектираме един стадион като хората. Най-после си направихме един хубав стадион и се окажа, че той е проектиран грешно. Става за петанка да се играе на пръст, не на трева.
Най-вероятно сега това изтъква фирмата, която поддържа тревното покритие.
Да, другите могат да кажат си друго.
Другите могат да кажат, аз казвам това, което е споделила фирмата, която е, така е, да кажем, вина, има някаква вина, то е естествено, че трябва да се търси вина да стигне от тук, но тя казва причините. Така че с две думи, поръчени са нови чимове, матч с Спартак Варна в Коматево, националният отбор за сега посреща Северна Ирландия на стадион Христо Ботев, и за да не се повтори сценария, изкуствена слънце, подгряваща система и вентилатори, много е важно, защото стадион и така е проектиран, че да няма никакво течение долу на тревата и естествено, че няма как. Той на стига на шегата ще ми позволиш, аз чак сега разбрах защо на Герена вие не си слагате позирка.
Що?
Еми, защото, ето, тревата не може да вдиша, няма вар, системата не работи при козирка, в кръга на шегата, естествено.
Той преди малко ето... Веско каза, че на Локо Пой Филески му било по-светло, му се сторило, просто сините фенове света с фенерчета нормално, и е нормално да е по-светло, хората помагат с каквото могат. Да само да добавя, че на колежа няма и отопление отдолу на терена, ми посещат колегите от екипа. Ай да не забравя.
Има, нека да не говорят на Изус, но има някакъв проблем, който не работи, но
има друг път ще го пусна да работи.
Той няма да реши проблема, тъй като подгряването няма да разреши проблема с липсата на слънце през цялата зима, тъй като козирката наистина покрива целия стадион.
И да не забравя, Радица ме подсеща, на 11 септември има концерт на Горан Брегович на колежа, което ще направи тревата още по-окей. Ако съдим по ремонта на националния стадион след два концерта, които предстоят на Андреа Бочелин и Чириан, идеално ще стане.
При полагане на нови чимове, концерта на Горан Брегович лично на мен е много съмнителен, но нека е тема, да, едно по едно, нека да поставя чимовете, нека да играе националния отбор, Горан Брегович ще си направи шоуто и ще го изгледаме, така че няма да го пропуснем.
Чудесни сме! Благодаря на Валери Станков на живо от Пловдив. Кратки реклами и тръгваме към новините от Левски и ЦСКА. Хубава работа на българската. Това беше първата половина от шоуто. На единия пловдивски стадион има козирка, ама няма лампи и не се вижда нищо, а на другия го докарахме до изкуствено слънце след парите, които бяха налети, защото се оказва грешно проектиране и тревата не може да се проветрява и изсъхва. Така стигнахме до извода, че на Герена много мъдро не са си сложили козирка, за да не си задушават тревата. Стефан Стоянов, новините от Левски.
Така е, на Герена наистина, ето че липсата на козирка не е проблема и глобалното затопляне, на което станахме преки свидетели в последните месеци, помага за това. Валери, да не се кахари, че това, дето са го сложили отоплението под тревата, не работи. Там и без това сняг не вали, така че какъв е, аз не знам защо е отопление на стадиона в Пловдив, по принцип, но както и да е.
Има някаква логика и в това.
Да, малко сме като все едно говорим за някакви стадиони в Дубай или в Катар такива, които трябва да им закараме отопление, осветление,
изкуствено дъжд, слънце.
Може би също
изкуствено слънце на Крушарския на Локо Пловдив, не е на Ботев, той отговаря за градушките, така че той може да предпазва луто от градушки, но за колежа изкуствено слънце имат проблем.
Иначе Веско добре е забелязал, че е по-светло е било на матч с Левски. Ти каза заради фенерчата, но те не ги пускаха през цялото време. Просто ореол им е такъв на феновете на Левски, че по-светъл някак си става стадиона.
Няма какво да добавим.
Да, абсолютно. Светът с една собствена светлина.
По-особена светлина.
Абсолютно. Така че толкова по въпроса. Наистина се надявам държавата да се вземе в ръце и да отпусне по още 25-30 милиона тези стадиони да ги направим, но най-накрая да ми
да ги закръглиме на по 50, за да свършат работа.
50, последната вноска.
На по 50, да.
А, да, за да се оправят нещата.
Има слънце, каквото трябва.
Всичко. Виждам, че много така и сериозни фигури критикуват осветлението на стадиона и така, но нали, те ги правят тези стадиони в крайна сметка.
Не мога да направим един стадион.
Нищо не може да направим. Не мога,
значи, вече се притеснявам силно, ако някой започне национален стадион да правим в България, той какво се окаже?
И ако искаш да погледнеш...
Изкуствена луна да му караме на него.
Перспектива да погледнем малко, може би, изкуствени фенове на националния отбор, ако може да сложат на мачовете.
От това най-много ще има нужда също, да.
Да се проектират едни изкуствени фенове. Това не е далече според мен така, технологията да го постигне. Такива изкуствени хора, някакви аватари, които да бъдат на мачовете. Другото, което ще призовеме от вчера, още го правим, разбира се, и много друг път сме го правили, да се направят и изкуствени съди.
Това е най-добре.
Да, но не е с тази вар системата.
Еми ето, те направиха изкуствени съди, има вар.
Да.
Само че ние ги затъмняваме и не бачкат.
Е, така е.
И пак стигаме до естествените, които грешат.
Ама пак...
2 метра засада няма да правим на въпрос.
Еми да. Така че това по темата, що се касае до Левски, какво за
кажи
тях да
кажа. Минутка за сините.
За Левски чисто спортно-технически новината е, че Фабио Лима е готов и най-вероятно според мен ще може да е в групата за този матч, ако не за следващия. За последващите матчове на Левски така витая една лека мъгла. Нали? Казахме за дербито с червените, че не е ясно кога, къде, как и защо.
Нито кога, нито дали ще се играе.
едно усеща гостуя на Левски така в по-перспектива, ако погледнем срещу Ботев Пловдив. Да не се окаже, че тревата не сме я сложили на време и да не ходим на Никола Щерев Старика да го играем. Но съмнявам се, чакам.
Няма, слагате.
Си спуснато
слънце, ще трябва време. Но след Горан Брегович, може да нема и
треба. Вижте, хората в Пловдив, които ни слушат в момента, единството, което не искате, изкуствено слънце. То ги уби 40 градуса цяла година.
То ще е само над колежа.
Да, само там ще.
Да.
Там е достатъчно слънцето, Валери Станков да плесне.
А над валута ще паст от градушки, който по специалността и всичко е точно.
Да, Левски съвсем рутинно.
Пуснаха програмата за още един кръг преди международната пауза. А от цялата работа не се знае Левски и ЦСКА кога ще играят, нито къде, нито какво. Има и един кръг, има и за един кръг Локо, какво ми пише нещо, Локо Пловдив, Локо София е късена. Я да видя за един кръг, те трябва да променя, защото инициационната комисия казва да се играе по свето. На Лута трябва да играе 12 на обед, всичко да е наред.
Е, вече е по-носимо, но представам си матча Левски, Локо Пловдив или там сичите, които или този вчера на тези температури да се бяха играли. У 6 часа щеше да е ад под небето. Помнеш един такъв сар да играха, мисля, че. Това е положението. Левски се стяга за матч с Хебър в петък. Пуснаха билетите в продажба. Интересът е добър. Според мен всичко под 10 000 ще е стъпка назад. Така че мисля, че феновете на Левски и този път ще си подкрепят отбора. Не могат да се оплачат от липса на желание от страна на футболистите или на треньорски екип, или на който иде. Така че би трябвало сините плътно да си подкрепят отбора и да продължават да търсят добри резултати, да събират точки и да са в челото на класирането. Не знам дали за Станислав Генчев не е добър вариант точно този мач срещу един от най-слабите отбори в първенството, Хебър, да опита да речем някакъв тип ротация, но това са неща, които той ще си преценява и той ще каже в четвърта, когато има и пресконференция.
Ротация да помисли се искате комисия, там поема нужда от ротация, ама това е друга
тема. Там е много къса скамейката.
Да, Веско е прав. Локо Пловдив, Локо София играят 27.15 на 31 август събота, това отпадна от 27.15, защото е тъмно на стадиона.
Другия вариант е без ВАР да го играят, какво пък толкова?
Без ВАР или го играят от 5-6 след обед, защото се стъмва към 8.30.
Или съдите да са с челници.
Това е вариант.
Да, страничния специално да може да осветява.
Това е верена, те кабака и челник ще да му стои идеално. И на ония страниче от Вест сектор, Белки му светне там да види, че Сангаре го дърпат 6-7 пъти, а той не реагира. Да.
Нищо.
Това е вариант.
Да.
Спонсор, фирма за, може да е спонсор, фирма за челници, да осветяват хубаво.
Да.
Благодаря на Стефан Стоянов. Божидаров се стои, той ще помоли го да озвучи интервю, което колегите от Тема Спорт са направили с Стоян Норманджиев, един от изпълнителните директори на ЦСКА. Ние сме в комуникация с Филип Филипов, другия изпълнителен директор, който все по-още обмисля участието си в спортното шоу на Дарик Радио. Ако реши, е добре дошъл утре по телефона или в студиото. А сега едно към едно с леки редакции, за да влезем във времето, да разкажем на хората какво е казал пред Тема Спорт Стоян Романджиев.
Започваме директно, дословно с въпроси и отговори. Господин Романджиев, Томислав Стипич още ли не е уволнен от ЦСКА, след като отборът загуби 3 от първите си 4 двубоя в първенството, а в последните 2 изглеждаше по-стресаващо и срамно? Отговорът на Норманджиев. Наясно сме с лошите резултати и слабата игра, от което всички ни боли. Работим обаче на максимално и оборот и това да се промени и сме уверени, че ще успеем да изградим силен и стойностен отбор. Колкото до треньорската рокада, не смятаме за редно след едва 2 месеца и 4 мача да даваме крайни оценки на работата на треньора. Това е дългосрочен процес, в който ние започнахме да градим всичко от основата. Трудно е за кратък период от време да стигнем до върха на къщата. С какво треньорът ви убеждава, че заслужава да остане начело на отбора? Томислав Стипич беше избран за треньор на ЦСКА измежду 7 други опции, които бяхме подбрали като възможни варианти. Заедно с Филип Филипов проучихме внимателно всички от тях и спрямо футболните и човешки изисквания, които сме поставили към треньорската позиция в ЦСКА, имахме пълно единодушие, че именно Стипич е най-добрият избор. Имайте предвид, че той беше и човекът, който беше напълно готов да поеме ЦСКА в момент, в който бяхме абсолютно разклатени, в който всеки страничен наблюдател би имал съмнения за стабилността на клуба и много други фактори, които ни поставяха в тежка позиция при привличането на треньор. От друга страна, Томислав Стипич е с впечатляваща енергия, знае как да комуникира с футболистите, има сходни на нашите идеи и вярваме, че заслужава да получи време, защото поставените пред него цели са в дългосрочен план. Той не е привлечен да гаси пожари по спешност, а да гради дългосрочно стратегията на отбора. Самият той беше наясно, че има голяма възможност първите месеци да страдаме. Въпреки това за миг не се стресна, а напротив, беше напълно готов да приеме предизвикателството и трудностите го мотивират още повече. Нека все пак имаме предвид, че има и допълнителни негативи, като това, че не играем на нашия стадион и ни липсва най-силният актив – публиката. Организираните фенове ви дадоха кредит на доверие, господин Орманджиев, но сега лидерът им Иван Велчев е категоричен, че с този треньор ЦСКА ще се бори да не изпадне. Как ще отговорите на критиките на привържениците? Както казах, разбираме изцяло разочарованието на привържениците, но за нас е грешка треньорите да се сменят като носни кърпички. Примери в миналото. Много. Ето, например, Едуард Юрданеско. В България изкара 2 месеца, а знаем как се справяше след това, когато получи доверие. Наскоро води Румъния на европейското първенство. Затова и ние сега от позицията на ръководство вярваме, че трябва да даваме по-сериозен кредит на доверие на треньора на ЦСКА като фигура, независимо кой е той. Дали е българин или чужденец? Още един въпрос към изпълнителния директор на ЦСКА Стоян Орманджиев. В съблекалнята изглежда, че има тежък проблем с колектива. Как смятате, че той може да се разреши? В съблекалнята няма тежък проблем с колектива. Напротив, има добър колектив, но липсата на добри резултати няма как да не се отразява на психологическото състояние на футболистите. Самите играчи осъзнават в каква ситуация са, знаят какви са очакванията към тях и след всяко недобро представяне това започва да им тежи все повече и повече. И това не е така от днес или от вчера, аз от много време насам и е един от основните проблеми, особено в клуб като ЦСКА, когато очакванията към теб са винаги да побеждаваш, всяка една загуба се приема като фатална, което, разбира се, се отразява най-много на хората, пряко отговорни за нея. При нас допълнително има и натрупване, предвид липсата на шампионска титла от много години насам. След катастрофалния край на миналия сезон, мнозина специалисти отчитаха господин Орманджиев, че в ЦСКА е нужна шокова терапия, кардинална промяна и масова чистка. Защо това не се случи? Ето пореден случай, в който изпадаме в крайност. Да, промяна беше наложителна и ние сме наясно с това. Но ето фактите. Разделихме се с Бисмарк, Туфекджич, Кох, Каранга, Сприля, Матей, Махмутовичев, Тимов беше пратен под наем. Към момента преговаряме за разтрогване само с Югай, Брадли, Деноер. Това са 9 футболисти, от които доста са статут на титуляри. Сменихме треньорския щаб, направихме сериозни промени в структурата на клуба. Смятам, че за 3 месеца това може да бъде определено като кардинална промяна. Господин Орманджиев, защо ЦСКА удължи договора на Иван Турицов, след като той е един от най-слабите футболисти в състава, питат от Тема Спорт. Как решихте, че е най-слабият футболист? Иван Турицов е национална България в добра футболна възраст, българин. На тази позиция имаме талантливия Мартин Стойчев, който се лекува от тежка контузия и ще възстанови конкуренцията за тази позиция. В лицето на футболистите ни, вече викани в мъжкия национален отбор и, както и на останалите наши български момчета, се надяваме да открием новите Велизар Димитров, Христо Янев, Тошко Янчев и Стоян Колев. На какво се дължи огромното забавяне в селекцията и кой носи вина за него? Още от началото казахме, че селекцията ще се прави по различен начин, а треньорът ще има активно участие в процеса. Стипич беше назначен в началото на юни, а ние с Филип Филипов нямахме тези функции да отговаряме за селекцията до смяната на собствеността. Реално за 3 месеца ние трябваше да сформираме скаутско звено и да набележим нови футболисти. Освен това, едно от основните изисквания беше футболисти да не се взимат по видеовизитки, да се гледат на живо. Всеки, който се занимава с селекции и привличане на футболисти, знае, че това е процес, който изисква много предварителна работа. Когато други отбори вече обявяваха нови играчи, ние тепърва започвахме набелязването на на такива. И още нещо. Над 80% от имената, които излизаха в медиите, са спекулация или реклама на гърба на ЦСКА. Друга категорично невярна информация, циркулираща в медийното пространство, е, че футболисти масово ни отказват. Не случайно заявихме на пресконференцията, че ни трябват 3 трансферни периода, за да селектираме отбор и да прецизираме процеса по привличане на нови играчи. Продължаваме да си стоим за думите. Още от казаното от изпълнителния директор на ЦСКА Стоян Орманджиев в сайта ни DSportBG.
Това беше интервю Стоян Орманджиев пред тема спорт, а сега към международните футболни вести. Пак казвам, че имаме договорка на ниво заявено желание, че Филип Филипов би говорил по Дарик Радио. Божидаров се утре ще на моя стол тук. Ако Филипов иска да говори, ще включим и Ники Алесандров, за да каже каквото има. Разбира се, ние не спираме да търсим гласове от клубовете, когато те искат се озовават и получават думата. Сега, международните футболни вести преди спортните в спортното шоу по Дарик Радио. Докато се осъществи смяната на Карула в студиото, само да кажа, че Лудогорец ще е с Георги Русев и Аги Букамара в Европа, но без Тисера. Припомням, утре ще говорим вече повече за този матч, който се дава. Лудогорец е домакин на молдовския анонимник Петрокуб в плейоф за място в Лига Европа. Матчът е в четвъртък в Разград. Ще го предаваме, разбира се, пряко по Дарик Радио.
Сега темите от световния футбол. Започваме, разбира се, с Европа, защото имаме нов рекорд и то е следният. УЕФА обяви, че приходът от билети от мачовете на изминалото европейско в Германия е на рекордна стойност от 935 милиона евро, които ще бъдат разпределени между 55-те федерации в следващите 4 години. Към тях от Европейската футболна федерация ще бъдат прибавени още 331 милиона евро в парични награди, 240 милиона евро, които ще бъдат разпределени, забележи, между клубовете, чиито играчи са играли на шампионата в Германия. В доклада, публикуван от УЕФА, се посочва, че европейското в Германия е гледано от 2,7 милиона зрители по стадионите, а общата аудитория в момента на мачовете е 5,2 милиарда, докато в социалните мрежи е 4,5 милиарда. Изобщо рекорд по гледаемост, рекорд по приходи бележи европейското в Германия. Наистина беше страхотно,
над...
беше уникално. Сега кажи ми, колко клуба има в България, чието футболисти са играли на европейското?
Приходите са над 1 милиард.
На практика, да. Да, близо милиард.
Какво ме питаш?
Колко клуба в България имат футболисти, които са играли на европейското?
Ти как мислиш?
Аз се сещам за един само.
Ми едине. Чай сега замисли да не кажа глупост, ама освен Квадводу и Яко Потроски.
Да, за Лудогорец. Други не се сещам.
Пари,
да.
Пари при пари отива.
Да, това се замисли, защото тук има точка, че ще бъдат разпределени средства между клубовете, чието играчи са участвали на шампионата на стария континент в Германия. И се сетих само за един клуб в България, за друг не се сетих. Може и да греша.
В кръга на шегата можеха да имат и трети представител на Кабаков. Не го взеха при съдиите.
Еми...
Подчертавам, в кръга на шегата за, за юристите. Давай.
Предлагам ти да продължим от европейския футбол, защото има много интересни теми и така настоящи и бъдещи трансфери, за които се говори. Килиан Мбапе обаче подаде жалба срещу бившия си отбор Пари Сен-Жермен в Лига 1 и в УЕФА, като Мбапе твърди, че ПСЖ му дължи 55 милиона евро. А конфликтът между Мбапе и ПСЖ ескалира през последните седмици. В крайна сметка той вече е футболист на Реал Мадрид.
Ще ги прави,
би трябвало да затвори тази страница, но в крайна сметка е решил да си потърси парите и вече е информирал органите, които ще му съдействат за развитие на ситуацията в негова полза.
Малко е взел, малко ще взема от работа и 55 милиона от ПСЖ.
Това е положението. Младите просто си гонят всеки лев.
Какво ще ги прави, бе? Как той си знае. Ги прави тази костенурка нинджа 55 милиона
Мбапе
още?
Мбапе си знае. Със сигурност ще му трябват пари за сериозна реконструкция на носа след това, което претърпя на европейското в Германия, защото той сега играе без маска, нали? Но със сигурност ще му За бъдеще ще има проблеми на тази тема.
55 милиона евро овър се реконструира.
Ще се реконструира, да. А, менеджерът на Манчестър Сити е дал своето съгласие към ръководството на гражданите, което работи пък по връщането на Илкай Гюндоган. Това съобщава трансферният гуру, на който се доверяваме, и в сайта D-Sport, Фабрицио Романо. От своя страна Гюндоган е готов да се завърне с краткосрочен договор на Етихад, въпреки че има солидни финансови предложения от страна на клубове от Саудитска Арабия и Катар, но по всичко изглежда, че Гюндоган ще напусне Барселона, към който се присъедини през 2023 година със свободен трансфер, след като договорът му с Мансите изтече. Сега обаче Гвардиола пък дава зелена светлина за неговото връщане и по всичко личи, че без него Барса ще трябва да продължи напред. Не знам за тебе как изглежда тази новина, като плюс или минус?
Аз много не харесах Гюндоган, сигурно ще продължа странно, така че няма да ми липсва Барса, ама е отличен футболист. Въпрос на... Не пасна качество. Нито той, нито Жоао Феликс, поред мен, не паснаха миналата година на Барселона.
Ами в Барселона доста така рокади се задават. Супер. За които ще говорим след малко, обаче преди това да кажем нещо друго важно, че Пари Сен-Жермен не проявява интерес към нападателя на Наполи, Виктор Осимен, съобщават колегите от Sky Sports, като парижани са обект на непрекъснати спекулации относно бъдещето на нападателя, но от клубното ръководство се обявили, че не желая той да идва в тима. Дори старшите треньорът Луис Енрике е на мнение, че Виктор Осимен няма да пасне стратегиите на тима, която е основната причина за решението. Дали стратегиите или характера на Виктор Осимен, се питам аз. Може би по-скоро характера, и Луис Енрике е решил да не си взима таралеж гащите.
Далеч съм от мисълта, че познавам характера на Виктор Осимен. Ти ако го познаваш, може да се доведе.
Пише се доста по темата в Италия.
Далеч съм от мисълта. Да. Характера на Виктор Осимен ми е избягал, честно казано.
Така.
Много остра декларация, само да кажа, на Арда против съдейството и на отсъдени ДУСПИ, неразгледани от Варна матч с Спартак. Варна, Арда преди минути пишат, цитирам: няма да позволим разни железовци, давидовци, васимирци и други да се подиграват. Придружен с видеоматериал за грешките, и Арда ощетен, недоволство от съдиите. Добър уикенд за съдиите България. Важно е Гонзо да държи борбала, не самия Гонзо да държи себе си в футболния съюз. Нататък.
Сега още един голям футболист може би ще поеме на изток, посока Саудитска Арабия, защото Рома все още не е получил официална оферта за Пауло Дибала от Ал Кадисия, тъй като саудитският клуб иска да получи окончателен отговор от аржентинския футболист, и това съобщават медиите на Апенините. 30-годишният нападател се колебае за изкушаващото предложение, изпратено първо до него, защото Ал Кадисия иска да ангажира аржентинеца за поне 3 години, му предлага по 20 милиона евро на сезон. Наистина сериозна сума.
Бапето ще ги вземе без да прави нищо.
Нали?
За 2 сезона. Дибала си троши краката в Саудитска Арабия.
Той за 55 милиона става въпрос.
2 сезона и половина за Дибала да играе.
А пък и там да играеш не е никак лесно. Да. Натиска е доста сериозен. И ако не те харесат и нещо ни пасне на арабите, изобщо не им пука да те направят на така мармалат.
На дюнер.
Да. Все още ръководството на Рома продължава да гледа на Дибала като на свой играч, но той бе резерва при гостуването на Калери и влезе в игра през второто полувреме. Ако няма развитие по потенциалния трансфер на аржентинеца през седмицата, той вероятно ще бъде в групата и за домакинството на Емполи, което предстои на 25 август, така че дали Дибала ще потегли той към Саудитска Арабия или ще остане все пак на Апенините, много скоро до седмица ще имаме отговор на този въпрос. Сега темата Барселона, защото казах, че там предстоят доста сериозни размествания. Вариантът Федерико Киезе да премина в Барселона изглежда все по-вероятен, като дори колегата Джанлуко Ди Марцио потвърждава, че представителите на Барселона и агентът на играча напредват в преговорите за постигането на споразумение през следващите дни и се опитват същевременно да постигнат и финансово споразумение с Ювентус, за да могат да формализират операцията и сделката. Така че Барса прави всичко възможно да ускори преговорите с Киеза. Добър вариант ли е това за Барселона? Питам те веднага.
Баща му би бил по-добър вариант на времето, но, и, то, но и този става.
Така. Напускането на Витор Роке от Барселона също изглежда все по-близо. Трима представители на Реал Батис, които кацнаха в Барселона в понеделник, за да отведат 19-годишният бразилски нападател, са на среща с спортния директор на клуба Деко, така че и Батис започна сериозни преговори с Барселона за Витор Роке. Ще ти липсва ли? Смяташ ли, че това е добър вариант от страна на Барселона? Защото
казва,
само изходящи трансфери съобщавам.
Единството, което ще кажа, че ако си мислят хората, че говорим за Барса, защото аз съм от Барса, не е така просто. Иво Стефанов е на смяна, очевидно, в сайта.
Заляни с
новини. Аз нямам нищо против. И
още един изходящ трансфер. Защитникът на Барселона, Клеман Ленгле, изглежда все по-близо до трансфер в Атлетико Мадрид.
Чудесно.
Като французинът ще премине под найем, като Атлетико Мадрид замяна на заема ще поеме 80% от брутната заплата на защитника, което ще позволи на Барселона да освободи място за заплати и да се вземе с голямата си цел, която е да картотекира Дани Олмо и да привлече ново ляво крило. Така че до тук само изходящи, ако и ще бъдат, нали, приходящите трансфери
ето го,
на Барселона,
Дани идва,
значи Иво Стефанов, ако ни слуша. Идва
приятела на Ламина Мал, ще се съберат. Спокойно.
Добре, ще се съберат, окей.
Нямаме време.
Ами аз чаках другия приятел на Ламиния Мал, Нико Уилям, също дойде, да дойде.
Е, кога
да? Е, айде, нещо много се бавяте. Нали,
саги...
Като се забавят едни неща, понякога не стават изобщо.
Последния ден на трансферния прозорец.
Но за Жоао Феликс приключиха нещата, защото португалският нападател премина медицински изследвания преди очаквания през тази седмица трансфер в английския футболен клуб Челси. Отново информацията бе потвърдена от Sky Sports. Той не игра във вчерашния матч на Атлетико Мадрид от испанското първенство и след матча Диего Симеоне сам призна, че скоро феновете ще научат новина, която на него вече са му казали, като се очаква трансферът на Феликс в Челси да бъде на стойност над 46 милиона паунда, а от тези пари 42 милиона са фиксирана сума, а другите са под формата на бонуси, останалата
давай,
сума. Много
штука...
критикуват на тази тема и то доста.
Колко
сега нещо друго много важно. 11 години по-късно Ериксен се завръща в Аякс, а Юнайтед го пуска буквално срещу символична сума. Защо говорим всичко това? Защото Ериксен е наистина един невероятен пример за човешкия дух. След това, което преживя на предишното европейско в матча на Дания, той не само че се завърна от този свят, но се възстанови и продължи да играе футбол на най-високо ниво и то некъде да е в Манчестър Юнайтед. Нещо любопитно се случи в Европа. Една от основните теми е матчът между Цюрих и аматьорския тим Зиек за купата на Швейцария. Но защо говорим всичко това? Защото в центъра на скандала бяха треньорът на Цюрих, млад нападател и баща му, като наставникът е извадил въпросният млад играч от игра в 10-та минута на матча, само 18 минути след като го е пуснал в игра. Той е останал недоволен от подхода му на терена и е решил да го унижи, а футболистът бил бесен заради това решение и го ругал, когато минавал покрай треньора. Но това не е всичко. Бащатът на футболиста, който е гледал матча от трибуните, бил толкова огорчен от хода на треньора, че в един момент захвърлил чадъра си на няколко сантиметра покрай главата на селекционера, който е така унижил неговото дете. Охраната естествено е реагирала веднага и е отстранила побеснелия родител от трибуните, но е факт, че такива неща се случват. Ние колко такива гледки сме виждали с тебе сега, по българските трибуни, пък не пише в световните медии за тях.
Виждала ли си часовника скоро?
Да, видях и имам буквално...
Една минута акцент.
Точно така.
Ама една минута наистина на минута.
Да.
Засичам.
Да.
Айди, 58.
Започваме с тенис новините. Първата ракета на България при жените Виктория Томова се класира за втория кръг на турнира в Кливланд, като поставената под номер 7 българка се наложи на старта над участващата с лауткарт американка Лорен Дейвис с 6-1-6-2. Категорична игра за Вики Томова. Нейната следваща съперничка ще бъде 96-та в света представителка на Нидерландия Аранча Руса, която също постигна победа в два сета. Яник Синер триумфира с титулата в Синсинати, където не успя отново така да покаже хубава игра. Първата ни ракета при мъжете е Григор Димитров. Нещо друго важно искам за баскетбола да отбележа, защото испанския Мундо Депортиво използва Александър Везенков за водеща фигура на любопитна класация с играчи, избрали да загърбят NBA в полза на Евролигата. И какво написаха колегите от Мундо Депортиво за Везенков? Везенков сложи края на NBA кариерата си само след един сезон, труден сезон с Сакраменто. Българинът се отказа от парите, за да се върне в Олимпиакос, където стана MVP на Евролигата през сезон 2022-2023. С Везенков гръцкият тим отново ще е претендент за трофея. Решаващ играч, пишат колегите от Мундо Депортиво. И Реал Мадрид, по примера на Олимпиакос, с Везенков отново си върна тежко крило от Golden State Warriors в NBA, така че Везенков не е единственият, който слага точка на кариерата си в NBA, за да се върне в Евролигата.
Изтече ти едната минута.
Добре, благодаря.
И каза добре, че тия коха ти е си приготвила за амбала, става, ако ще четеме цялата, стане 7 часа.
Ами не,
не стига ни до там. Щом стигна до Golden State в Олимпия, ко си
Реал Мадрид. Имахме още интересни новини за волейболните ни юноши, за това, което предстои във федерацията, но
има,
и утре ден.
Има новини. Леля ти горица, няма знаеме докъде е стигнала днес.
Така,
ще разберем.
И 24/7 можете да се информирате, разбира се, от dsport.bg.
Абсолютно. Започват новините за организираната престъпна група, наречена Политическа класа България. Това беше спортното шоу. Чао!
Вие слушахте спортното шоу на Дарик Радио със съдействието на Lenovo Legion. Постигни невъзможното в гейминга.
Бързина, гъвкавост и креативност с Холеман. Тежкотоварен и извънгабаритен транспорт в страната и чужбина. Холеман приема леко тежките предизвикателства.